Það er bollertu tilbúin í dag, hver er staðurinn á þessum ágæta miðvikudegi?
Heldur betur.
Ég kem hérna með nokkrar vísbendingar og já, hlustendur verða átt að segja á því og reyna það að finna það út hvaða stað ég að tala
Þetta eiginlega bara mitt upphald.
Gaman að kynna hinna ágætustu staði, hinna ýmsu staði fyrir íslensku þjóðinni.
Líka með svona hlutu sem kannski fólk veit ekki.
Nei, aðeins öðruvísi vísbendingar, ekki bara byrja þetta.
Jú.
Ef ég man rétt voru það Eyvindur, Hróaldur Bjóla og Lýtingur Arnbjarnason sem námu land þarna fyrstir. Þetta gott að vita.
Okay.
Þessi staður var helsta brottfararhöfn vesturfara á öllu landinu á síðustu áratugum 19. Aldar og í upphafi þeirra 20. Ertu eitthvað að kvekja?
Nei.
Sko höfum það alveg hreinu að síminn í hljóðveri 571-11-11 þannig að ef þú áttar þig á því hvaða stað við erum að tala þá erum að gera hringja. Það hafa 1405 tonn verið lönduð á þessum stað síðan á mánudag.
Ok, 1405 tonn, hvernig fann veistu það?
Ég bara fann þetta út á vefsíðu.
Það svakar.
Sveitafélagsins. Kvenfélagi Lindin hefur starfað á þessum stað frá árun 1921.
Nú, það nú svolítið mikið gamalt kvenfélag.
Og núna 24. oktober verður haldið sérstakt morðgátu kvöld á þessum stað og hagirðingamót, hvorki meirinni minna.
Hagirðingamót.
Já, og það víst ekki, hefur ekki verið mikið hagirðingamót þarna, þannig að það mikil spenna
í samfélaginu. Það spenna í bænum.
Mm-hmm. 571 11 11 eða eitthvað að kveikja. Hér ein vísbendingu sem tengist mér. Ég hef ansi oft farið á þennan stað til að horfa á börnin mín keppa í fótbolta.
Ok, af hverju sérstu gróft þangað? Það öflug knattspyrnuliðana?
Það nefnilega, ekki svo, eða þú veist, það öflugt starf, en það ekki margir iðkendur, sko.
Nei.
Þetta skemmtilegur staður.
Halda það mót sem spennandi?
Nei, ekki með neitt mót. Okay. Samkvæmt símaskránu útvarstöð á þessum stað.
Ok.
Ég vissi það ekki, sko. Slökku tækja þjónustan Robin EHF starfrækt á þessum stað.
Slökku tækja þjónustan Robin.
Já, og svo ein bardaga heti á þessum stað, þar að segja býr, samkvæmt símaskranu og einn hobbiti.
Ég bara hef aldrei verið fjær.
Það ekki?
Nei.
Þetta erfitt í dag, sko. K100, góðan dag.
Góðan dag. Herri, ég voru að spá, þetta vopnafjörður?
Vopnafjörður?
Ég held að það sé rétt. Það einherji. Á, já.
Einherji, maður. Hvað heitir þú?
Herri, Elinóra.
Elinóra. Kom þér á spórið?
Ég finn ekki bara að gefa upplýsingar það. Það verið að upplýsingar.
En ertu svolítið að fara á Vopnafjörð?
Reyndar ekki.
Nei, reyndar ekki.
En
þú vissir þetta. Marst með þetta allt saman á hreinu.
Já.
Takk hérlega fyrir ringja út. Snillingu dagsins. Takk. Það bara þannig þetta var og Vopnafjörður.
Já, mér fannst þetta svolítið merkilegt, sko. Vopnafjörður góðustafur, ég hef verið þar.
Já, þetta nefnilega mjög góðustafur.
Það sem ég sá mest eftir fór þaðan, hafði ekki spilað golfvöllin, hann leit vel út.
Já, hann nefnilega, sundlaugin þetta geðveik, sko.
Já.
Rétt fyrir utan.
Já, ég haf milli Bakkafjörðar og Vopnafjörðar, ég fór í hana.
Og sko, að því ég talaði land, þeim sem námu land þarna fyrstir, það var sérst Eyvindur vopni.
Já.
Sem var maðurinn og þaðan held ég kemur örugglega nafn staðarins sko.
Já, þetta var það svakalegt nafn
Og svo já, alltaf að fara að kíkja á einherja, spila Þær eru sérst með kvennalið Félagið með kvennalið, ég held ekki karlalið Þannig að ég hef farið ansi oft á Vopnafjörð síðustu ár
Já, góðu staður
Þetta mjög góðu staður og staður dagsins hér á K100 Það Vopnafjörður